Box to Box Media Network.
Podcast Retropus episode 670 masih bersama Double Pivot andalan Anda, gue Randy.
Dan gue Febri.
Oke, selamat hari Senin teman-teman.
Selamat hari Senin.
Kita udah ngerekaman 2 minggu ya?
2 minggu.
Yoi. Yeah. Terus banyak lah yang bisa dibahas sih.
Cep Arnold. Gue liat lucu ya. Cep Arnold kalah lawan Tete Jelek. Tete Jelek banget.
Tete di bawah ya.
Gue di pinggang cuy.
Gue gak nonton sama sekali. Tapi tau lah, gue udah kalah nih. Gue kira baru mulai langsung kalah. Kayak waktu kemarin si Erlang sih itu kan. Ternyata udah ronde 3 ya.
Iya.
Kalah dia.
Gablok deh ternyata.
Seru juga ya kalau kayak nonton siapa pun yang kalah kita seneng.
Ini biar lu cuy. Itu yang ngerasakan. Gak apa-apa lah kalau dulu kalah gitu ya kan. Kalau dulu kalah utang biar dibayar.
Tapi gak ini juga ya, orang-orang tuh mulai melenceng soalnya ngata-ngatain dianya ya, si Coldplay itu ya.
Ngatain apa?
Ya kan banyak lah yang malah ngeceng-cengin dia hal lain gitu. Padahal kan masalah dia bukan di situ. Kalau Arnold kan emang problematik ya dia sih.
Iya.
Nyala kalah, tinju kalah. Itu juga kalau Mas Arsep gak jadi juri kalah.
Berasa kacing.
Aduh, lucu banget. Gue langsung login video kan. Udah habis ya, udahlah.
Udah kelar. Iya. Gue juga mikirnya kemarin habis Indonesia kali ini kata gue. Sabar slow ah kata gue.
Udah berada ini aja udah. Itu
mana sih sekarang di Jakarta ya?
Ini di Indonesia Arena.
Bentar banget. Kalau tinju-tinju gitu kadang-kadang suka rugi kan. Kalau cepet kalahnya gitu udahnya bubar.
Itu bener, schedule-nya molor loh.
Iya.
Cepet. Kelar cepet banget.
Iya.
Anjing.
Ada yang ngejudiin gak ya? Ada lah pasti.
Ada pasti iya. Banyak. Iya. Banyak pasti pak. Pinggirannya pasti banyak begitu-begitu mah.
Kalau gue jadi coach lu gue masang buat kalah gue. Buat bayar hutang.
Tapi menang dapet hadiah juga kan.
Lumayan lah dia nabung-nabung ya. 500 juta dia utang.
Iya banyak juga ya.
Jadi sebenarnya dia tuh si Coldplay enggak mau ketahuan mukanya tuh karena bukan apa-apa
karena punya urusan perdata. Perdata cuy.
Soal-soal dia.
Iya, udah bukan utang lagi cuy, urusan perdata cuy anjing.
Iya.
Serem. Lebih serem kan stans hukum gitu.
Iya.
Kalau seandainya itu diaktivasi bahwa dan dianggap bahwa dia tidak menunaikan kewajibannya, masuk sel itu.
Iya benar.
Beneran bisa hutang dibikin begitu itu aja.
Benar. Ketang start tuh.
Iya cuy. Lagi ninju ketang. Humble.
Padahal gue dulu tuh suka nonton konten-kontennya dia gitu.
Sama.
Cuma lama-lama ih kasihan juga ya. Kalau punya bisnis terus di review begitu ya. Tanpa punya kesempatan
jawab
melawan gitu ya.
Iya. Dan ya pada akhirnya ya gue juga suka kan gitu ya kan. Karena balik lagi banyak banget ketidakmampuan kita yang kayak wah ini makan di hotel nih ya kan, makan di hotel. Ternyata segini, begini ya makan di hotel tuh. Terus kalau yang kaki liman gue kada kasihan lah ya kan. Terus tiba-tiba muncul lah perspektif lain gitu.
Itu gue ngikutin si Gastronusa.
Chef Arnold dan kawan-kawan nah ini dengan akun Gastronusa ini.
Lagi lah sabung Cina.
Sabung Cina kapan mulai?
Aduh. Ya hebat ya, visioner banget tuh yang punya si Holy Wing itu ya. Sengaja bikin berantem apa namanya orang-orang yang berantem di sosial media atau di dunia nyata ditemuin di ring gitu. Menurut gue brilian banget itu. Apalagi kayak ini kan bagus juga nih milih yang orang tuh gak suka dua-duanya gitu. Bagus banget ini.
Gila pas nonton tuh benar-benar ya udahlah Arnold kalah gitu kan.
Iya, dipukul.
Pengen enggak Kolbu kalah ya? Pengen, ada pengen juga tapi ya udahlah Arnold kalah alhamdulillah gitu. Ya mungkin Kolbu menang bisa bayar utang gitu. Urusan dia selesai gitu.
Chef Arnold dipukul. Gue masih liat dia pingsan lucu.
Ini dia lagi. Apalagi masih reply, masih kepala gue gede-gede.
Siapa lagi ini media sosial?
Udah banyak pak, ini banyak banget. Dulu yang konten prank. Minggu lalu kan ada konten prank.
Si itu tuh sih yang apaan tuh sebenarnya?
Iya, apaan tuh?
Itu awalnya dia yang itu kan. Saya mau ambil motornya gitu kan.
Iya.
Terus diterakin lu begal ya gitu. Orang-orang udah jadi yang upload itu kalau enggak salah adiknya atau pacarnya si korban tuh. Apa udah dibilang enggak mau enggak boleh diupload tapi masih diupload gitu. Terus akhirnya si Gilang Los ini udah minta maaf juga. Cuma ternyata isi kontennya begitu semua.
Ya, si TikToknya udah dihujat semua.
Kalau gue jadi dia mah gue biarin aja udah. Nggak emang kalau dihujat ketemu nggak juga?
Iya benar. Ya udah minta maaf kok udah cukup. Gitu.
Iya.
Bikin konten lagi gitu ya tapi yang lain gitu maksudnya. Iya. Jangan ngeprank lagi.
Kalau gue ngeprank nggak apa-apa. Tapi nggak dipikirin lah ngepranknya gimana gitu. Kalau begal si pukulin kan juga susah. Begitu. Terus gue jadi mikir kan zaman lu tuh ada. Ini tapi ini juga rada aneh ya. Ada sahabat Nabi tuh yang suka ngeprank. Namanya Nuaiman.
Diambil lagi. Sahabat Nabi suka ngeprank.
Ada sahabat Nabi suka ngeprank. Tapi gue nggak ngerti kenapa doi itu jadi dapat inilah treatment spesial karena biasanya kan kalau ada yang begitu kan pasti kena marah kan. Iya, nah kalau ini sih nggak kena marah. Karena lucu kayaknya. Jadi dia satu waktu pernah diajak berniaga lah itu sama Abu Bakar ke negeri Syam. Dia Abu Bakar sama satu orang lagi nih yang ini orang ini polos lah nih. Yang ini polos nih terus semuanya dikasih kerjaan. Nah yang teman yang polos ini dicari kerjaannya adalah suruh jagain makanannya rombongan gitu kan. Pokoknya jagain makanan ini nggak boleh ada yang ngambil kecuali sesuai sama instruksi saya kata Abu Bakar gitu. Karena Abu Bakar kerja yang lain kerja. Nah si Nuaiman ini datang terus kayak gue lapar nih minta dong gitu kata si orang ini. Wah kalau belum ada instruksi gue masih nggak bisa ngasih gitu. Terus kata Nuaiman, lu kasih kalau nggak gue bakalan bikin rusuh nih gitu. Terus dia mikir Rasul aja dibicarain sama dia apalagi gue gitu. Tapi dia bilang, wah tapi gak bisa ini amanah nih gitu. Udah. Karena si Nuaiman dia pergi ke pasar. Terus kan dulu masih budak ya. Masih ada budak-budak. Terus kayak, dia nanya ini budaknya berapa harganya? 100, ini berapa? 200, 300 gitu. Oh berarti dia tahu harga budak segini. Jadi dia bilang, gue punya budak harganya 20 doang. Lu mau gak? Boleh. Tapi dia tapi dia ada kekurangannya. Kekurangannya apa?
Budak underborn.
Kekurangannya, dia tiap kali dibilang budak dia selalu bilang gue orang merdeka gitu. Makanya jadi murah kan gitu. Ya udah akhirnya nyamperin ke tempat orang itu terus lihat tuh itu budaknya lu ambil aja langsung. Tapi kalau dia bilang dia orang merdeka lu bilang gue udah tahu ini adalah kekurangan lu gitu. Nah si orang-orang itu datang ke tempat yang jagain makanan tadi terus orang itu ditangkep, ayo sini kamu udah saya beli gitu. Gue kan orang merdeka. Nah gue udah tahu lu budak yang bilang orang merdeka. Orang itu ditangkep.
Wah sahabat Nabi brengsek. Kok sama kayak ini.
Terus
udah mana
si Galilos. Nah udah si Nuaiman kan punya duit ya. Sama dia dibelanja-belanjain aja udah. Terus si sahabat yang tadi ditangkep itu dicariin kan sama Abu Bakar. Dia mana? Nah, tadi udah gue jual gitu. Terus sama Abu Bakar ditebus lah segala macam. Akhirnya pulang ke Madinah. Terus diceritain ke Nabi. Nabi ketawa. Katanya terus sebulan dari situ sampai sebulan ke depan tiap ada tamu diceritain itu. Terus gue bisa ekstrim banget tuh orang dijual.
Masa orang dijual di Monggoin gimana? Oh ya pertanyaan belum terjawab adalah itu. Kenapa dilosin ya?
Ya maksudnya kenapa gak dimarahin?
Kenapa dilosin nih seperti akunnya Galih Los nih. Maksudnya, kenapa tidak keluar ayat gitu atau apapun
ya, kan dibalik. Apa namanya seberapa ininya nih, seberapa bolehnya. Iya. Apa manusia ngejual orang gitu.
Anjing.
Nah, itu anjing, sih.
Kok lu bankingan lu banyak juga
banyak
ya?
Banyak. Dia cerita itu dia ada lagi. Banyak lah dia kelakuan-kelakuan aneh gitu.
Anjing, respect juga. Demi Allah respect juga.
Ada lagi dia.
Lu mau dimana sih? Sahabat-sahabat yang agak-agak kemelinti begitu.
agak edgy. Ada lagi dia. Ini kayaknya udah zaman-zamannya udah bukan Nabi Muhammad lagi. Dia lagi nongkrong di depan masjid kan, masjid Nabawi ini, Nuaiman ini. Terus ada
Nuaiman.
Ada orang atup keliling-keliling gitu depan masjid. Terus karena dia suntuk ngeliat tadi nyamperin, buta kenapa sih apa lu keliling-keliling gitu? Ya gue dari tadi nyariin toilet gitu kata dia. Oh dari sini gue anterin ke toilet. Set, dia anterin ke mimbar. Kan lu kan masjid kan pada pasir juga kan. Terus pas orang buta yang membuka telana mau orang-orang mau dipukulin kan. Kenapa lu sini? Ya gue kira ini toilet. Tadi gue disamperin dianterin sama orang yang itu. Wah ini si Nuaiman nih gitu. Terus siapa namanya tadi Nuaiman? Wah pokoknya gue gak akan pulang keluar dari Madinah sebelum gue mukulin orang ini gitu. Karena dia si orang buta ini keliling-keliling lagi nyari si Nuaiman ini. Nah Nuaiman ketemu dia lagi. Dia ganti suara terus nanya, lagi nyari apa? Nyari siapa? Lagi nyari Nuaiman tadi gue begini. Ah gue tahu orangnya di mana. Disamperin, diajak lagi, dibawa ke masjid lagi. Terus waktu itu tuh pemimpinnya udah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lagi sholat. Nah dia tuh Utsman bin Affan terkenal kalau lagi sholat tuh khusyuk banget. Dia aja tuh meninggal tuh lagi sholat atau baca Quran gitu. Nah akhirnya tuh dia tuh pukul aja gitu. Lagi sholat cuy dipukul gelepak-gelepak gitu.
Demi Allah.
Terus gimana kabur.
Nih lewat orang berengsek-ngeser ke zaman Nabi sih. Astagfirullahaladzim.
Iya itu ceritanya kayak gitu.
Astagfirullahaladzim.
Itu gak hilos zaman-zaman. Maksudnya belum ada apa-apanya. Tapi gue itu dia gue belum tahu gue lagi nyari kenapa. Apakah dia pernah ditegur juga karena berlebihan gitu-gitu.
Iya. Paham deh kenapa dia masih sahabat gitu. Kenapa dia mencapai kesisemuan
itu. Iya gitu.
Anjir kalau diambil dicuprik doang tuh bahaya banget nih orang nih.
Iya.
Kalau sahabatnya dicuprik doang bahaya banget maksud gue gitu. Apa yang mau ya apa yang ingin Rasul tampilkan kepada kita ini kaumnya gitu gue gitu
dengan kalau dari yang gue dengar itu dia di apa namanya membuat potret kalau zaman dulu tuh ada tongkrongan juga asik gitu loh. Enggak semuanya serius, ada bercandanya juga gitu.
Oh, pengen ngasih potretnya doang.
Iya, tapi mungkin bisa jadi memang dibolehkan kayak apa? Dibikin kayak gitu juga. Maksudnya ada enggak ditegur enggak apa biar maksudnya boleh kok kalau gini asal sama teman yang udah kenal gitu-gitu.
Oke, menarik juga.
Terus itulah perspektif dari prankster udah ada sebenarnya.
Gila.
Galih los itu enggak ada apa-apanya.
Gila kadang-kadang mendengar. Kaget tidak? Sedang membahas galih los, apalagi ini mereka berdua akan ngecengin. Enggak, cuy. Bahas sahabat Nabi. Terus juga ada lagi nyinyirin tren my makeup.
Oh itu si Oza ya?
Oza.
Ah itu menurut gue biasa banget sih.
Dia konten aja kan?
Iya.
Tapi gue sebagai pemerhati konten ya, itu pada akhirnya menemukan sisi-sisi manusia gitu. Kalau Oza kan emang hidup dari situ ya. Gue udah exclude lah gitu ya. Tapi ada orang-orang yang di sekitar kita gitu ada ya, misalnya. Wah anjing makeup gue mereka jelek. Gitu. Belum nyampe lagi gue gitu.
Gimana maksud caranya? Gue kalau bohong juga gak apa-apa. Jadi kan kalau bohong ketahuan foto jelek misalkan kan. Kan fotonya buram apa segala macam. Asal makeupnya mahal kan gak mungkin. Maksudnya kan beli handphone dulu baru beli makeup. Kan gitu.
Jadi kan ada. Jadi kan kalau gue tuh ngerasanya kayak gudut dulu nih. Belum nyampe gitu. Biasanya gue memperasikan pilihan orang lain memang. Kalau belum nyampe tuh. Terus. Kalau udah kan kita sekarang udah nyampe nih. Kalau misalnya memang beli apa namanya itu perlu ya udah beli gitu dan kalau udah kebeli kan ya udah aja gitu. Memilih untuk diam, nggak lagi ngomong soal mendingan ini tahu, mendingan ini tahu gitu-gitu. Ya udah aja gitu. Kayak itu patuh New Balance deh gitu misalnya. Setiap orang ngecengin New Balance gitu ya. Kan hati penasaran juga kan. Beli gak New Balance ya? Beli. Pas cobain bisa beli. Ya udah oh ternyata enggak lebih enak dibandingkan Nike gitu kan gitu kan. Enggak lebih enak sama dibandingkan beberapa Nike yang lain. sehingga tidak perlu mempeorasikan, tidak perlu jadi lagi New Balance juga gitu maksudnya. Tapi ada beberapa orang memang kalau gue lihat nih sebagai pemerhati ini ketika nggak nyandak gitu ya, ngejelekin keputusan orang gitu maksudnya.
Gue karena gitu, gue kripto. Gue dari kemarin ngulik-ngulik kripto juga tuh kan, ujung-ujungnya kayak apaan sih ini, aneh gitu. Walaupun gue lagi masih ngulik-ngulik nih, kenapa kan Timothy Ronald kan lagi rame banget itu kan sekarang kan. Ya gue penasaran gitu. Sebenarnya kayak gimana sih kok sampai ada anak-anak agak mau sekolah gitu-gitu loh. McLaren lu warna apa bos? Lagi rame banget.
Diedit, kan? Reverb. McLaren warna apa bos?
Terus searchingnya sekarang gigi rok Timothy Ronald.
Itu kalau kripto kan beda lagi, beda urusan maksudnya emang apa namanya?
Kita sama-sama nggak ngerti, belum masuk ke situ.
Iya sih, bener sih, gue juga pas udah ngerti, diam aja gue memilih itu, diam aja.
Gue belum ngerti sih maksudnya kenapa gue harus menukar uang gue dengan uang digital itu.
Digital yang sebenarnya harganya volatil. BTC itu oke, kalau mau kirim kripto BTC doang yang oke, kayak emas aja. Sebenarnya kalau yang lain-lain tuh ya itu kayak koin-koin receh lah itu bisa. Satu yang paling anjing kemarin tuh si siapa namanya, si Timothy ngepam satu koin namanya Manta. Ini kenapa dia kemarin dicengin kan? Manta itu harganya melambung, terus tiba-tiba jatuh 70% dalam satu hari. Bener-bener jebret jebur gitu loh. Jadi kayak lu itu yang tadi 10 juta masuk 10 juta tuh hilang 7 juta. Itu pada akhirnya jadi bancengan tuh orang-orang, terus makanya yang udah sampai pinjol sih, orang pinjol.
Ya itulah bodohnya itu.
Iya.
Lagi kalau duit
satu nikah cuy.
Hah?
Duit nikah cuy, ada yang duit nikah.
Lagi duit 1 juta kalau dikali 10 juga baru 10 juta. Duit 10 juta kalau dikali 10 baru 100 juta, maksudnya masih kecil.
Ya begitu orang tuh dengan si anjing ini selalu ngomongin McLaren lu mana bos gitu-gitu segala macam, memancing orang untuk pengen cepet kaya gitu maksudnya.
Itu sih soalnya mentoknya tuh di belanja barang. Itu kan ada yang kakek-kakek yang lokeng siapa itu?
Lokeng Ho.
Itu kan dicengin juga kan udah umur segitu duitnya baru 2T. Lebihin aja tuh. Udah bisa beli Ronaldo.
Oh iya bener-bener tuh padahal tuh. Padahal bukan itu ininya kan.
Iya.
Gue tuh jadi apa namanya, jadi seorang penginvest yang wise karena ketemu sama dia. Justru kalau ngeliat, kalau denger omongan si Lokeng Ho tuh. Ngerti fundamentalnya apa. Oh iya begini, perusahaan tuh begini.
Iya. Kalau gue kan invest atau apa deposit gitu-gitu doang, standar-standar banget kan. Makanya gue penasaran nih si kripto ini kayak gimana sih. Dan
paling keselin tuh ini pasukannya keluar cuy. Pasukan akabaliknya keluar semua cuy.
Iya.
Itu yang malesin. Akabalik di mana-mana tuh.
Sosok pinter ya.
Iya cuy.
Gak punya.
Iya padahal Mio.
Maksud gue punya duit dulu buat diinvest baru.
Anjing tuh paling pahit itu tuh konten yang ini, yang ngecengin orang terus pas dibuka profil Mio cuy, Mio aja dia cuy.
Iya. Mio aja. Kalau menurut gue, kalau lu cuma punya sisa waktu 5 jam, menurut gue mendingan cari kerjaan baru dibandingin belajar kripto. Menurut gue 5 jamnya gitu mendingan nambahin income dulu.
Iya,
gitu.
Benar.
Nah ini mungkin masalahnya di situ tuh, fundamental pemilihan penggunaan waktu.
Oh, tapi juga Ran, memang ada gara-gara kripto ini, koin-koin baru ini, banyak ada impian banyak orang bahwa lu punya 10 juta bisa berubah jadi 300 juta dalam beberapa hari doang.
Itu kan kayak judi.
Iya benar. Benar kayak, nah itu benar, konsepnya itu yang nggak mereka tahu.
Soalnya kan, padahal kan kita pengen berinvestasi kan.
Benar.
Investasi kan jangka panjang.
Benar. Sebenernya. Most likely jangka panjang kalau yang firm gitu.
Kalau mau duit ini mah banyak ya kerja.
Ya tapi bener juga, masuk akal mending main judi anjing. Ketahuan gitu maksudnya.
Ada matematikanya juga kan judi.
Iya. Judi yang bukan ini ya, bukan slot ya. Terus ada lagi banyak mahasiswa yang KIPK alias bidik misi yang dibongkar sama teman-temannya sendiri dan dianggap gak cocok buat terima hal tersebut.
Iya, banyak sih itu. Gue pernah
tiba-tiba satu akun banyak banget. Tiba-tiba satu akun banyak banget tuh keluarin tuh. Unpad, mana kampus mana lagi ngeluarin semua tuh.
Itu yang awalnya kan ada si orang ini nih, si mas-mas ini kan, dia pokoknya gak terima lah sama apa, Adkesma ya.
Ya, Adkesma.
Adkesma UI.
Harga ini, harga
bayar inilah, bayar SPP.
Ya.
SPP-nya nggak turun, terus dia kecewa karena merasa tidak dibantu sama si Adkesma inilah gitu.
Betul.
Padahal pas gue baca, maksudnya gue bukannya bilang gaji 10 juta bapaknya cukup ya, maksudnya nggak gitu, tapi kayak tugasnya kan si Adkesma ini kan advokasi kan ya, maksudnya ya. Gue belum berarti bisa nurunin gitu.
Ya.
Tapi dia pokoknya dia akan membenci apa gitu-gitu kan. Orang mulai nyerang balik dia gitu. Pas gue baca ya emang lu bakal diserang sih waktu lu ngomong ini gitu. Apalagi ini masih kuliah berarti, kalau gue lihat 2021.
Iya, iya.
Kan 2023, 2024. Berarti kan maksudnya dia masih
tapi tampilannya kayak ewak sih. Kalau gue lihat dari lokul.
Iya.
Bawa ke kayak orang-orang pakai batik gitu.
Iya, terus yang soal bidik misi, zaman kita bidik misi dulu ya.
Iya.
Gue juga pernah lihat temen-temen, ada orang yang gue kenal lah, bukan temen, yang sebenarnya kayaknya kaya deh, tapi dapat bidik misi kayak gitu-gitu. Tapi ada juga teman gue yang emang kurang dapat bidik misi juga ada.
Jadi gue tuh ya balik lagi, gue pernah dibilangin sama mama gue, jangan diambil kalau misalnya emang itu buat orang nggak mampu gitu. Mak gue tuh ngajarin gue itu tuh sampai terkenal banget sama gue. Pas lagi gue ngeliatin gue ketawa aja. Dan pada akhirnya satu hal kenapa gue nggak mau dulu mau ngambil bidik misi itu karena gue nggak tahu beasiswa lain. Jadi yang ramai ada tersedia di tempat administrasi kampus itu bidik misi sebenarnya.
Yang Jarum itu apa?
Nah, Jarum tuh informasinya.
Jarum Foundation tuh ada, iya, teman.
Ada terus.
Gue juga ada tuh yang Jarum.
Tapi informasinya tuh kadang nih mahasiswa tuh malas aja kan. Pertama malas, yang kedua tuh ya udah apa yang ada di depan. Cobain deh gitu. Dan dianggap kalau semua itu orang nyoba, tanahnya legal gitu.
Bukan harus ada surat miskin gitu.
Nah.
Apa sampai ada KWH listrik.
Itu diakalin gitu, ya. Nah, itu diakalin.
Iya.
Administrasi kayak gitu kan bisa diakalin kan sebenarnya kan. Nah. Terus apa namanya? Ya pada akhirnya ketidakmampuan dalam mencari beasiswa-beasiswa itulah pada, dan ditambah lagi dengan teman-teman pada ikutan juga gitu ya. Itu kan ada yang bergerombol 5 biji, Padon Egrol gitu-gitu. Yeah. Ternyata orang anak bidik misi sih maksud gue. Apa namanya? Habis itu ikutan. Nah, kalau gue pada akhirnya oh ya udahlah gue nyari beasiswa lainnya, ketemu lah gue beasiswa lain kan. Ya udah gitu. Dapat gue beasiswanya tapi enggak perlu sampai itu, kalau sananya gue jadi kayak mbak-mbak yang pada di capture itu kan gue bete juga nih. Ya, yang capture juga buat menurut gue nggak salah gitu, tidak sepenuhnya salah juga.
Bidik misi tapi pakai iPhone gitu kan, ada gitu-gitu.
Iya.
Bidik misi punya laptop apa gitu-gitu.
Soalnya mayoritas teman-teman gue ikut bidik misi sih ya surem semua cuy.
Ya emang yang harusnya dapat kan?
Iya, surem. Benar-benar surem dah, benar-benar kayak punten dah misalnya terdefinisikan dengan ya itu HP biasa aja gitu.
Tapi dulu sempet ramai juga bidik misi. Terus kan biasanya bidik misi itu ada kayak kumpulnya gitu ya. Habisnya namanya kayak retret apa atau kayak nginep di mana gitu. Sekiranya ada pelecehan seksual, coy.
Gitu, cuy.
Sama peserta.
Astaga.
gue pernah denger juga. Kayak gitu.
Literally skandal orang misi.
Cowok sama cowok. Pelecehan seksual parah banget. Dulu gue denger dari mana gitu. Dulu sempat merebak lah ramai gitu. Ya kalau gue sih ngelihatnya bidik misi atau kayak kan pokoknya soal uang bidik misi itu negara berarti kan?
Iya, negara.
Pokoknya uang negara dipakai sama orang tuh selalu pasti ramai bidik misi, terus LPDP apa segala macam. Gue sih ya udahlah, yang penting ketahuan dipakai sama warga menurut gue.
Iya.
Mau dia orang kaya banget apa segala macam, itu berarti ketidakmampuan sistem lah gitu. Dibandingin yang dipakai sama koruptor apa gitu-gitu loh. Ya menurut gue bebas aja nih mau dipakai sama Elonte misalkan, sama Ewadon, serah lah. Yang penting dipakai sama orang gitu. Gue lebih ikhlas. Gitu. Ya tapi kan ntar ada orang yang nggak dapet, ada orang yang emang benar-benar butuh tapi nggak dapet gitu. Wah itu mah bukan urusan gue. Tapi kalau gue mesti secara moral gue gitu.
Masalahnya gini juga sih.
Ntar mungkin gue akan marah kalau misalkan anak gue, misalkan gue miskin ntar jadinya, terus anak gue nggak dapet bidik misi, mungkin gue akan marah gitu. Tapi gue, tapi maksud gue stance gue gitu.
Kalau menurut gue juga, gue mungkin bisa punya stance sama karena dulu gue ngerasa bayar kuliah gue tuh cuma 1 juta.
Iya gue 1,2 dulu
kan. Nah iya kan. Sekarang tuh sayangnya Ran, bayar kuliah tuh mahal-mahal. 7, 10, 14.
Dulu kan gitu-gitu. Dulu kan gue masuk negeri bukan karena bagus. Maksudnya ya semua kan bagus lah.
Murah
gitu. Murah.
7, 10, 14. Yang kayak gitu-gitu. Angka-angkanya tuh udah gak angka jelimet gitu. Yang mana bikin bidik misi tuh mungkin jadi something yang berharga gitu. Sesuatu yang berharga banget nih anjing gitu.
Dibayarin apa sih uang
SPP?
SPP doang.
Kalau di Undip semuanya kan paketan.
Iya, sama uang jajan gak?
Setau gue gak. Setau gue gak. Karena kan, balik lagi, ini kan cuman, ini gue cuman, ya uang semesteran doang. Kalau di Undip enak kan paketan tuh, jebret.
Iya.
Gitu.
Ya kalau gue mah begitu sih stance gue. Yang penting dipakai sama orang, dipakai sama warga lah gitu. Kalau sama koruptor apa segala macam, sama orang yang melakukan, yang menyelenggarakan tuh gue nggak terima sih.
Benar, dan perspektifnya kalau misalnya masih digunakan, disalahgunakan itu adalah keterbatasan sistem ya.
Oke, kita ngomongin bola.
Bola.
Yang
di...
pertama kan ada apa namanya El Clasico 3-2.
Iya semalam ya.
Gue nggak nonton sih, ngantuk gue.
Gila. Barca tuh mainnya sejelek-jeleknya Barca ya masih bisa begitu gitu maksud gue. Gue melihat Madrid versi Liga Champions dan Madrid versi La Liga ya gitu. Madrid kemarin versi El Clasico. Apa namanya? Barca jelek, lagi sedang jelek gitu. Oke, gue lihat masih bisa ngimbangin Madrid gitu maksudnya. Bukan yang kayak over apa namanya? Di kayak lawan City gitu kan. City kan diubrak-abrik banget tuh. Tapi masih bisa ngimbangin Madrid, masih bisa apa namanya, masih bisa ngelawan gitu ya. Dan Madrid tuh seolah-olah kayak kalau Barca golin, Barca golin dah gitu.
Kalau
tiba-tiba modenya berubah cuy, tiap kali Barca golin tiba-tiba modenya berubah bangsat kata gue.
Kalau sekarang mah udah Barca juga udah gak ngejar juara kan, jadi yang penting udah lolos 3 besar udah cukup. Sekarang peringkat 2 kan,
iya.
Udah cukup lah.
Udah cukup.
Jadi gue udah gak nonton.
Iya. Dan Jude Bellingham malam jadi tertentu ya. Vinicius umurnya masih muda-muda. Oh ya, gila Vinicius 24 ya.
Iya, Vinicius sama Rodrigo
Brexek.
Umurnya 24 sama 2. 23 apa?
23-24 itu.
Iya, lupa gue antara.
Vinicius baru belum ulang tahun. Vinicius belum ulang tahun, si Rodrigo juga belum ulang tahun. Gila. Jude Bellingham 21 ya. 20 anjing. Aduh, gila. Ngejar Kamavinga.
itu malah si Chuame, si Kamavinga sebenarnya yang jarang main, yang main tuh Chuameni kan. Iya, Pak. Dan Chouameni lebih tua ternyata. Kamavinga lebih muda. Ya itulah El Clasico. Terus ada MU ya yang kesusul sama Coventry. Itu menurut gue emang MU mah harusnya menang. Tapi itu bodoh aja gitu sampai harus penalti-penaltian sih.
Iya. Yeah. Tapi ya itulah MU gitu maksudnya.
Ya itu emang tim jelek sih menurut gue. gak ada pemain yang... Itu bahkan untuk Barcelona aja menurut gue ya, Barcelona lagi jelek sekarang. Itu gak ada pemain yang bisa masuk ke line up menurut gue. Bruno Fernandes bisa masuk ke line up Barcelona, apa namanya, gelandang Barcelona menurut gue gak bisa. Siapa lagi, gak ada. Rasmus Højlund ngapain nih yang gue Lewandowski umur 400. Terus gue dengan Lewandowski
gue 400. Gak ada. Lewi masih tajam ya.
Iya, gak ada ya. Gak ada menurut gue yang bisa masuk. Maino gitu, menurut gue Maino tuh bagus untuk Inggris gitu, tapi untuk Spanyol main begitu banyak.
Lamin Lamal bagus banget.
Lamal iya kayak gitu. Menurut gue mah banyak banget.
Gila. Terus MU ya, 3-3 buat gue sih balik lagi ya. Ya stupid aja sih kayaknya. Stupid aja. Ya. Terus
Indonesia kemarin.
Indonesia terakhir ya.
4-1
bisa menang 4-1 lawan Jordan nih.
Bagus mainnya, tapi menurut gue ya Jordania aja gitu.
Tapi
kan kalau dulu kan kita deg-degan kan, wah lawan tim Arab nih gitu, pasti
iya.
Pasti gimana, kemarin mainnya bagus.
Intinya ada progres kan ya? Intinya ada progres, ya progres itself kan kudu ngeliat dari kita sendiri kan. Ketika dulu kita 2000, terakhir kali lawan Arab tuh, lawan Jordan tuh 2019. Kita dibantai 4-1. Orang kita ngalahin 4-1.
Iya. Menurut gue tapi ya itu sih menurut gue agak aneh sih. Kok bisa tim-tim Arab gitu pada jago ya gitu. Kok Indonesia kayak kalah lawan Palestina. Dia juga nggak punya negara loh.
Gue banget nih pas ngeliat tim Arab lawan Indonesia tuh ya, selalu dalam batin gue nih kemarin keras banget. Pantes Rasul turun di Jazirah Arab.
Dia kayak Indonesia apa misalkan lawan Yaman, Iran, Irak gitu. Kalau Iran masih ada lah nama-nama yang oke okay gitu. Irak gitu misalnya, kok bisa menang dia? Kan negaranya perang gitu. Atau kayak lawan tim Afrika gitu. Ini makanan susah deh gitu loh. Maksudnya kok Indonesia yang bola banget gitu kok kalah sih? Aneh.
Bola.
Ya maksud gue kalau emang pengen ngejar poin FIFA, tandingnya sama tim-tim yang peringkat atas Indonesia, tapi emang kita tahu dia gak bisa main Estonia gitu misalnya, Luxembourg gitu. Kan kalau misalnya dia lebih atas dari kita.
Iya,
kan?
Maksud
gue, kita protes dong. Mereka main kalah terus, kok peringkat atas gitu loh. Jangan cuma gara-gara lawan Jerman aja dong gitu loh. Nah itu dia, maksudnya ceilingnya tuh jauh banget Indonesia lawan Qatar, lawan apa sih yang kemarin di Piala Asia tuh.
Oh, bukan ini.
Piala Asia kemarin kita lawan Irak ya.
Irak.
Lawan Irak kalah gitu. Anjing Irak Piala Dunia aja enggak gitu loh. Maksudnya kita Piala Dunia tuh jauh banget gitu.
Iya benar. Dan enggak benar selalu mau itu adalah yang paling gue inget ceilingnya tuh jauh banget.
Iya, ceilingnya jauh banget. Saya Indonesia liganya ancur-ancuran.
Meskipun ceiling itu bebas ya, beda-beda ya, karena kadang ada yang jalan killer gitu-gitu, yeah. Ada yang jalan killer, ada yang apa dan lain-lain. Tapi ceilingnya tuh beda-beda jauh sekali, yeah. Gitu. Meskipun kemarin gue setelah melihat Indonesia main lawan Jordan gitu ya, melihat wah ini videonya udah bisa, decision making-nya udah bagus gitu ya. Mm-hmm. Puter-puter gak cuma puter-puter gitu. Terus juga passing-passingnya udah passing-passing cut inside gitu-gitu. Terus juga finishingnya, wah luar biasa sekali kemarin tuh.
Yang oke banget itu yang si Rizky Ridho maju itu. Yang dia overlapnya jelas gitu.
Iya.
Overlapnya dilibatkan, pada akhirnya kan dia ngoper kan. Biasanya kan ada yang overlap gitu kan. Gak dioper.
Cuma buat mancing doang tuh. Ya ini orang-orang yang goreng kadang-kadang suka kelamaan kan.
Ya kan lu kan, wah Hamka Hamzah back tajam gitu. Pas gue liat, wah emang dia jadi striker saat itu. Gak buat dia main back terus saya overlap.
Terus Witan gitu. Witan placingnya, udah bagus. Bisa placing cuy.
Iya udah bagus itu.
Udah terlihat di lapangan bisa placing. Jadi gue kayak, wah level udah nyampe sini ya.
Ya
menyenangkan tapi, gitu ya.
Bahkan untuk level segitu aja tuh masih jauh banget.
Masih jauh banget iya gitu.
Itu peringkat 120 apa 130 kan?
120 sekian lah.
Iya kan. Maksudnya mau bikin piala, mau ikutan Piala Dunia tuh kita Piala Dunia kan 36 sekarang ya. 36 kita baru Piala Dunia Conference League gitu loh. masih jauh gitu. Tapi gue yakin ya, maksudnya di atas kita tuh banyak negara-negara kayak misalnya gue enggak tahu lah. Afrika Utara apa Afrika Tengah kan ada Central Afrika, terus kayak Libya gitu. Bisa kita lawan dia mah.
Maksudnya sama juga dia kayak kita
iya. Iya
gitu. Sama juga kayak
gitu. Iya, bisa itu.
Dan banyak yang protes juga kan dengan sekarang ini Indonesia isinya orang-orang tiba-tiba jago semua gitu. Banyak yang protes lah, banyak yang sirik gitu Asia Tenggara gitu.
Iya.
Dan ada berapa juga yang kayak Malaysia itu juga merasa, wah anjing nih tiba-tiba kok Indonesia jago nih anjing.
Iya.
Isi oleh Justin Hubner.
Ya kalau itu kan sebenarnya kan karena baru aja kan.
Iya. Sistemnya memang baru dilakuin sih buat gue dan beda ya kayak naturalisasi pada
umumnya. Tapi 10 tahun ke depan udah terulang lagi. Semua pemain-pemain yang di naturalisasinya udah gak ada gitu misalnya. Sedangkan di liganya gak ada jenjang yang tepat lah gitu. Udah habis. Maksudnya kan Marcelino itu kan seberapa banyak sih gitu. Dan kalau gue pasti kan ada ya.
Marceng gue setahu gue udah selek ya.
Gak tahu gue. Pasti kan ada nih ya orang timnas Indonesia dengerin ini kan pasti ada ya. Maksud gue lu cari deh satu skill yang kayak Pratama Arhan gitu. Bisa ngelempar. Kemarin kan asis lagi kan dia kan.
Asis lagi anjing.
Ke gol Komang kan. Maksud gue carilah.
Ambil golin satu kali tuh.
Iya carilah yang bisa begitu gitu. Lempar jarak jauh kayak. Yang tag. Lu cuma bisa tackle doang misalnya gitu. Tapi sekali tackle kena gitu.
Sekali tackle gue. Dari depan ke belakang lah gitu.
Atau misalnya sekali sundul ke. Kenceng banget gitu misalnya. Udah yang lain emang gak usah gitu. Menurut gue tuh bisa banget diutilisasi gitu. Misalnya gue ngeliat kan Arhan mungkin bertahannya kurang. Nyerangnya biasa aja gitu. Tapi gue butuh. Maksudnya gini. Corner paling berapa kali satu
pertandingan?
Paling 5.
Bener gitu. Cuy. Bener banget.
Throw in berapa kali gitu.
Sering banget.
Gue pake Arhan gitu. Terus gampang lagi terlalu kita, gue jadi Arhan nih, gue lari terus ada orang di depan kita, gue gebok aja ter, out duluan, gue lempar gol. Udah gitu.
Iya. Gue paham.
Atau kita misalkan sekarang nyari yang emang orang udah tinggi aja gitu. Gak bisa main, udah tinggi aja.
Kayak
siap menerima
operan Arhan. Preston siapa namanya sih? Bukan Preston.
Maksudnya gini kan, ada pemain Ipswich basket kan atletis juga gitu. Pinjem aja dulu. Yang 200, tinggi 200.
Si Ipswich siapa namanya?
Si itu, si... siapa sih? Balgot. Iya, kalau menurut gue ya, misalnya kita main di Olimpiade gitu, taktiknya emang salah satunya adalah apa namanya, throw in ya Arhan gitu. Ya udah, kita minjem aja main basket. Ya 210 tingginya.
Tapi throw in Arhan anjing banget.
Iya, gitu.
Bener kata lu sih, kayak gue bilang nyari koro tuh susah ya kan, sekarang dapet kayak nggak yang sugap-sugap amat gitu. Maksudnya poin pertama sama keduanya itu
di Piala Asia kan lawan Jepang coy. Kan ada gol yang dari lemparan itu kan.
Iya
itu dia. Nah, itu loh maksud gue,
liar sekali bolanya. Iya. Tuh dan seru banget gitu melihat pertahanan lawan tuh kalah kabut cuma karena orang lempar doang. Waduh,
iya. Menurut gue sih bisa banget itu si orang-orang kayak Arhan ini diutilisasi gitu. Kaget loh itu orang, oh bisa begini nih. Dan Arhan juga mesti pikirannya juga gitu kan. Gue mungkin gak jago di mana-mana apa segala macam. Dia mungkin sehari latihan ngelempar bola berapa kali gitu.
Tapi Arhan bagus by the way sayapnya.
Ya bisa diganti yang lain gitu.
Iya bener sih, bisa diganti yang lain. Debatable lah kalau ngomongin bagus soal
ini. Ya, tapi dia punya satu skill gitu.
Satu cards yang tidak bisa di-unlock oleh teman-temannya.
Iya. Setara apa crossing-crossingan orang hebat gitu.
Bola enak.
Iya. Gue kalau gue main FM gitu, misalnya ada yang begitu gue mainin sih. Soalnya kaki satu kayaknya.
Umur 400.
Umur 400. Cerah. Nanti kali dia umpan gol.
Aduh. Yang jelas laga pertama kan kerja sama Qatar, terus juga banyak protes, ada juga yang nyukurin karena sebelum Piala Asia banyak punya kontroversi ya. Laga kedua menang 1-0 lawan Australia, Hernando save penalti. Dan laga ketiga kemarin menang pas itu lawan Jordan ya, dasar kerusuhan mainnya emang bagus.
Yang kocak lagi itu kan di Liga tiba-tiba Persi kalah 7-0 lawan Bayangkara gitu. Karena degradasi kan tuh. Orang-orang pada seneng.
Bayangkara belum pasti.
Udah pasti kemarin kan udah resmi kalah dia. Jadi degradasi dia udah resmi. Orang kemarin.
Oh, yang belum Arema.
Iya, Bayangkara tuh TNI ya?
Iya, Bayangkara tuh polisi.
Bayangkara polisi ya. Kemarin kalau enggak salah udah ada tuh petinggi polisi bilang nanti pokoknya semua pemain sepak bola yang polisi kita harus turun ke lapangan untuk bikin kita naik peringkat, naik ke Liga 1 lagi gitu. Nah, masa langsung dari sekarang
Bayangkara yang sudah berhasil digradasi oleh masyarakat kan. Yang belum berhasil tuh ini si Arema.
Sampai bercanda kan, ntar paling waktu Maluku Utara naik lagi ntar jadi Bayangkara Maluku Utara gitu.
Mungkin aja itu. Iya. Gitu.
Orang-orang sih nungguin tuh kayak Bayangkara turun, terus kayak Madura kan juga sama kan, apa namanya, klub siluman dibilangnya. Tapi Arema nih yang pengen diturunin banget.
Dendamnya banyak banget ya orang-orang ini.
Orang-orang pengen nurunin Arema banget.
Sampai gue ngerasa fansnya Arema kayak ini loh, kayak tiba-tiba hilang gitu.
Lalu kan gila banget ya.
Iya.
Jamet udah gak posting Arema nih. Sekarang posting
dokter
Denim.
Denim yang bisa berdiri sendiri.
Itu ya Arema juga tuh yang itu. Apa presiden Denim tau gak lu?
Gak dapet gue.
Oh gue dapet.
Gue mau coba rilat dengan tweet lu kan ya. Mana sih gak dapet gue.
Presiden Denim. Ya apa kan kalau darahku biru tuh udah lama banget kan. Udah udah familiar lah dari zaman Kaskus, gue udah tahu tuh ada darahku biru.
Ada website juga.
Iya, ada di TikTok ada lagi darah Den Biru.
Oh.
Nah, dia nih ya gue enggak tahu sih orang Jakarta apa enggak gitu. Terus dia yang ngasih edukasinya kalau menurut orang-orang tuh rada aneh gitu. Apa? Terus self proclaim kalau dia presiden Denim gitu. Orang-orang diceng-cengin karena dia juga tengil dianya juga gitu.
Oh, ntar lah gue cari lah ya.
Gue cek di IG juga followed by Irsyad Robani.
Presiden Denim.
Presiden Denim.
nemu hal gini tuh suka ketawa di hati sendiri ya. Aduh. Dan yang juga kemarin pas lagi kita libur tuh kita kelewat adalah Ferguson berhasil juara Bundesliga ya. Mm. Untuk pertama kali sepanjang sejarah klubnya.
120 tahun gitu.
Iya. Dan sejarah panjang 10 tahun sebut yang bikin Ferguson, nama Ferguson juga melekat ya. Karena selain sering gagal di akhir juga mereka adalah runner-up terbanyak 5 kali yang gak pernah juara sebelumnya ya.
Yeah.
Dan juaranya juga dilakukan dengan istimewa dalam 30 pertandingan Bundesliga Ferguson belum sekalipun kalah. Bahkan di 43 pertandingan across competition gue gak salah.
Ya. Kemarin juga main kebobolan ngejebolin di menit 98.
97, 98 anjing lawan Dortmund tuh. Hmm. Dan satu hal dari tim yang unbeaten adalah sebenarnya yang menarik siapa yang mengalahkan.
Iya, gue langsung bilang tuh kan di grup kan. Yang buat episode nanti kita rekaman lagi kita cari kapan si tim-tim unbeaten ini kalah.
Jujur gue pas lagi apa namanya? Lo kan cuma ngomong satu kalimat aja sebenernya kan. Tapi gue coba nyerna. Ngapain sih gitu kan. Kenapa sih gitu. Tapi pas gue lihat, gue telusurin. Iya ya. Orang-orang ini unbeaten. Tapi gak pernah dibahas siapa yang ngalahin.
Iya siapa yang ngalahin.
Gak pernah diistimewakan mereka yang mengalahkan.
Menurut gue justru ini yang butuh dibahas.
Kecuali case by case-nya itu. Kayak Battle of Pizza tuh misalnya.
Itu kan yang itu cukup famous tuh.
Iya.
Arsenal kalah sama MU.
Iya. Udah sisanya nothing gitu ya. Dan menurut gue penyebab juga pada akhirnya jadi nothing karena pertandingan juga actually biasa aja kan gitu. Bukan anticipated bukanlah anticipated apa namanya match gitu loh, bukan yang kayak MU lawan Arsenal gitu-gitu. Bukan yang juga pertandingan istimewa. Sehingga pas lagi orang udah lock it, ya gini doang nih gitu, yeah. gitu. Sehingga yang balik lagi, news value yang punya news value-nya, itu ada di klub besarnya.
Betul.
Kadang-kadang. Nah, yang paling memorable, pada kali ini kita bakal bahas ini ya, mereka yang berhasil mengalahkan, apa namanya, atau momen-momen di mana tim unbeaten ini berhasil dikalahkan ya. Yang pertama itu dimulai dari yang paling memorable dulu itu MU yang berhasil ngalahin Invisible yang Arsenal ya. Ini udah buat teman-teman tahu Arsenal berhasil juara tahun 2004 tanpa kekalahan sebanyak 49 kali dan yang bisa ngalahinnya itu MU ya.
Yeah.
Dan saking merasa pertandingan ini bahkan disebut sebagai Battle of the Buffet karena ada pizza yang kelempar. Dan sepanjang pekan Arsenal berkuar soal bagaimana hebatnya meraih 50 laga tanpa kalah di Old Trafford. Nantinya gitu ya waktu itu. Dan apa namanya kalau kata si Wayne Rooney selalu sebuah kesalahan besar karena mereka justru membuat kami bersemangat. 50 laga tanpa kekalahan tidak sempat kami, kata Rooney. Dan lagi di pertandingan ini pula panas semangat karena setahun sebelumnya ada kejadian di mana Martin Kaun CS ngelompatin Stroy itu ya. Pakai baju kuning yang gagal pelantik dan berakhir 0-0. Seperti dari tahun sebelumnya, duel MU dan Arsenal penuh dengan adu fisik, adu tackle-tackle keras, menyerut kasar, aksi diving, dan keputusan-keputusan kontroversial wasit Mike Riley. Dan Neville bersaudara sama-sama dapat kartu kuning karena tackle kasar mereka pada Reyes ya. Unik kalau ditonton, itu keras banget mainnya ya. Dan sementara Ronaldo juga jadi kesasaran main Arsenal. Di satu kesempatan, Mike Riley luput melihat aksi Desloy mengangkat sepatunya ke arah kaki Cole. Dan Riley juga tidak menghukum Rio Ferdinand saat melakukan professional foul pada si Lundberg. Sebaliknya, Riley malah memberi MU penalti menit ke 73. Yang mana penalti itu dianggap kontroversial karena Saul Campbell gak kelihatan benar-benar melakukan pelanggaran pada Rooney yang jatuh di kotak larang. Rooney yang pada akhir jatuh itu maju sebagai eksekutor dan... Mr. Roy kali ini yang jalanin tugasnya dengan baik dan membantu MU gol unggul 1-0. Gol lainnya dari Rooney akhirnya memastikan MU menang dan memutus rangkaian 49 laga tak kalahnya Arsenal. Kalau kata si Reyes, sepanjang kehidupan saya sebagai atlet, saya tidak pernah menerima tackle sebanyak itu di Manchester. Itu pertandingan terberat yang pernah saya jalani. Terus kalau kata Wenger, Riley mempengaruhi hasil pertandingan dan kita tahu dia bisa melakukan itu di Old Trafford. Kami merasa dirampok, sama sekali tidak ada kontak untuk melatih itu. Bahkan Rooney mengatakan hal itu. Kami hanya bisa menguasai performa kami sendiri dan bukan performa wasit. Kita semua tahu nih Roy, dia hanya bisa mencurangi orang yang tidak tahu siapa dia. Panas kan ya, ngerasa dicurangin, ngerasa apa segala macam. Mulai nih masuk lorong nih kan. Dan banyak pemain Arsenal yang pada akhirnya berteriak bahwa pemain Manchester tuh curang dan melelah pada akhirnya pertandingan tersebut. Diceritakan bahwa sama asli Cole waktu masih di Arsenal, saat kami berjalan di dalam lorong ada plastik itu, semuanya berjalan masing-masing. Kemudian ada teriakan kalian curang dan para pemain berlari dan saling mendorong menuju lorong yang lebih lebar. Saya terjepit di tengah-tengah. Saya mendengar bos mengomel pada Ferguson dengan bahasa Prancis. Dia beradu debat dengan orang Skotlandia itu. Lalu terlihat saya melihat potongan pizza melayang di atas kepalaku dan mengenai Fergie tepat di kepalanya. Bunyi yang dimusuhkan dari lemparan itu menggema di lorong dan semuanya langsung berhenti perkelahiannya. Teriakannya dan semua langsung mengalihkan pandangan pada pizza yang merosot turun dari wajah yang terkenal itu dan merosot ke setelan hitam yang bagus. Di tahun berselang baru tahu ya, ternyata yang ngelakuin adalah Fabregas sih.
Ya.
Jadi dibalik ini ya benar tuh, kalau dilihat, kalau diperdengarkan memang, mungkin kalau diceritakan ulang, paling enak tuh diceritakan kalau misalnya sambil nonton ya mungkin. Ya. Bisa nih teman-teman abis kita ceritain itu langsung nonton lagi highlightnya gitu-gitu. Benar-benar sebuah pertandingan yang keras banget ya.
Betul. Dan emang itu kan lagi zamannya MU Arsenal ya.
Iya, benar.
Terus selanjutnya ada 58 pertandingan tak terkalahkan Milan yang akhirnya kalah oleh gol di menit ke-58. AC Milan di musim 91-92 adalah salah satu tim terbaik dalam sejarah Serie A di bawah asuhan Fabio Capello. Mereka juara di liga tertinggi Italia musim itu tanpa sekalipun kalah. Musim itu ada pemain kayak Baresi, Maldini, Ancelotti, Gullit, Rijkaard, dan Van Basten. Sayang utamanya adalah Juventus-nya Trapattoni yang pemainnya juga bagus-bagus. Adalah Peruzzi, Conte, Di Canio, Schillaci, Casiraghi, dan Roberto Baggio. Dan ini jadi rekor pertama kalinya ada klub Serie A yang unbeaten. Milan berhasil juara dengan 22 kali menang dan 12 kali seri. Unbeaten streak ini dimulai dari 26 Mei 91 ketika imbang 0-0 lawan Parma di San Siro dan terhenti setelah 58 laga beruntun di Serie A pada 21 Maret 93. Dan uniknya terhenti juga di tempat yang sama, lawan tim yang sama, yaitu adalah Parma. Gol Asprilla di tendangan bebas ini terjadi di menit 58. Bagi Parma kemenangannya adalah kemenangan tandang pertama atas AC Milan di Serie A. Milan polesan Fabio Capello turun dengan kekuatan terbaik mereka. Yang tadi kita sebutin ada Maldini, Baresi, Costa Curta, Tassotti, dan ada Rossi ya. Ini Gali gak ada nih Gali. Sementara Neves Scala mengandalkan trio Marco Ossio, Asprilla, dan Alessandro Melli di lini serang Parma. Ini menurut gue pertandingan yang setting yang bagus ya. Menit 58, 58 kali kalah. Permulaan dan akhir ada di Parma gitu. Ini kan setting anime banget gitu.
Iya, dan bener kalau sih, maksud gue gini, someone has to discover it lah gitu.
Iya.
Jadi pas lagi gue ada brief, anjing bener juga nih, gak jarang ada yang bahas ya. Terus sebenarnya ini juga gue sedikit ralat nih. Sebenarnya si Milan tuh bukan yang pertama. Pertama tuh ada Perugia, cuman masih 30 ininya, kita buat 30 kali main. Terus juga Juventus tapi masih 3-4.
Ini kebanyakan serinya, dan ini kalau gak salah Milan golnya dikit banget.
Bukan, beda musim ternyata. Ini tuh golnya banyak.
Ini golnya banyak ya.
Yang beda musim yang gol dikit banget itu season 94 tau gue.
Oh iya, yang golnya cuma beda.
Cuma 30 berapa
Tapi dijual. Kebobolannya nggak tahu berapa, sampai 2 digit nggak ya?
Seingat gue nggak, cuma 9.
Iya, gila ya.
Yang menang 1-0 doangan itu. Terus juga ada lagi 49 pertandingan tak terkalahkan Juventus gugur di tangan Inter. Ini mereka sempat unbeaten di tahun 2012 di Serie A, bahkan berhasil ngelewatin si Perugia ya. Dan Toranti masukan konten ini lebih spesial karena melakukan dengan format 38 laga. Dan sebelumnya, oh ya bener deng, Perugia itu dianggap seri lama ya, sorry. Sementara waktu itu dan rayaan ini berlanjut sampai ke musim 2012-2013. Dan Juventus ini tetap gak terkalahkan hingga pekan ke-10. Dan kalau di total Juve itu gak pernah merasakan kalah hingga ke pertandingan ke-49. Dan tim terakhir yang bisa ngalahin Juve adalah Parma di 15 Mei 2011. Waktu itu Juve kalah 1-0 lewat gol tunggalnya Giovinco. Semua bahkan terakhir ternyata berakhir di kandang mereka sendiri, Juventus Stadium. 3 November 2012 ketika Inter Milan menggantikan rekor spektakuler mereka di angka 49. Dengan demikian Juve gagal mematahkan rekor 58 kali tak terkalahkan milik AC Milan. Dan di awal pertandingan Juve sebenarnya bakal memperpanjang rekor mereka dengan karena sempat unggul lewat Arturo Vidal saat laga baru berjalan 19 detik. Namun semuanya berubah di babak kedua, Inter dua rekor berhasil mencetakkan 3 gol. Sudah. Tim tamu yang memang kedudukan lewat penalti Milito tahun 59, menit ke 59, lalu ada gol kedua dari Milito menit ke 76 dan apa namanya Rodrigo Palacio yang pada akhirnya memastikan kemenangan Inter di menit ke 89 ya. Sayangnya setelah kemenangan itu Inter justru tampil labil dan beberapa kali kehilangan angka dan sementara Juve masih bisa konsisten nih. Mm-mm. Walaupun kehilangan winning streak-nya.
Iya.
Yeah. Lu mending winning streak bagus atau unbeaten atau apa ya? Apa namanya? Lu mending unbeaten atau satu kali kalah tapi habis itu bagus gitu.
Dengan juara enggak unbeaten ya? Unbeaten bisa enggak juara kan kalau
iya, Liverpool kan enggak juara tuh. Iya. Liverpool itu unbeaten mulu tapi enggak juara kan. 4-4 tuh dia kan 4-4 sebenarnya.
Kalau gue sih mendingan juara mau kalah berapa.
Iya benar sih. Mau gimana pun kalau mereka seri gue males juga ya.
Kalau menurut gue ya kalau kalah 1 menang 3-7 menurut gue lebih oke okay, gitu.
Dibanding
seri
20
kan seri. Banyak yang ngecengin Arsenal juga kan waktu Invincible kan juga banyak serinya gitu. Ya menurut gue gak apa-apa juga.
Tetap juara soalnya. Masalah tetap juara gitu.
Kalau gak juara baru.
Iya kalau outputnya beda baru ya.
Spanyol terakhir ya Spanyol yang menghentikan rekor 37 pertandingan tak terkalahkan Italia. 37 laga tak terkalahkan Italia pertandingan internasional kompetitif merupakan catatan dari gelar juara yang mereka dapatkan di Piala Eropa 2020. Waktu itu mereka berhasil melewati jumlah pertandingan tak terkalahkan milik Spanyol dan Brazil. Dan uniknya mereka akhirnya pun gugur di tangannya Spanyol. Pertandingan ini terjadi pada semifinal UEFA Nations League dan terjadi justru ketika Italia jadi tuan rumah. Timnas Spanyol cetak gol lewat Brescia Ferran Torres dan menang melawan tuan rumah yang bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-42 usai Leonardo Bonucci yang dapat kartu merah. Dan Itali cetak gol lewat Lorenzo Pellegrini. Itali menurunkan 9 dari 11 pemain yang jadi starter pada laga semifinal Piala Eropa 2020 waktu lawan Spanyol. Alessandro Bastoni masuk menggantikan Chiellini yang cadangkan dan Federico Bernardeschi masuk menggantikan Ciro Immobile yang cedera. Mereka bermain di kandang Italia. Spanyol unggul lebih dulu pada menit 17. Kemudian kapten timnas Italia Bonucci dapat kartu kuning di menit 42.
Ngikut ya.
Mm-hmm. Terus ada perpanjangan waktu babak pertama Spanyol tambah keunggulan lewat Ferran Torres juga. Dan Italia cuma bisa kejar ketertinggalan di menit 83. Sebelum laga ini timnas Italia tidak pernah kalah di laga kompetitif di tanah sendiri selama 22 tahun. Terakhir kalah dari Denmark di kualifikasi Piala Eropa 2000 dengan skor 2-3. Dan di sini Gavi juga debut.
Gila ya.
Nah, yang sekarang lagi unbeaten tuh Leverkusen ya. Yeah. Leverkusen sekarang semifinal Piala Eropa kan?
Europa
League. Seru tuh kalau pecahnya di final. Gua megang itulah. Leverkusen akan kalah nah, di final.
Masalahnya gini juga. Gini Ren juga nih dalam bias pencatatan juga nih. Gua jujur kesulitan. The unbeaten itu biasanya cuma di scrapping as if liga. Udah dicari. Kalau hopefully ada yang bikin artikel atau apalah gitu.
Ada listnya, ada list yang kayak gitunya kok. Hitung Leverkusen dihitung juga di kan Eropa kan.
Ada yang across juga kan. Makanya kan ini rekor ada yang across all competition, ada yang league only kan.
Ada yang competition juga yang all competition yang golet. Yang gue lihat yang all competition nih menurut gue Leverkusen kalahnya dia nanti di
final. Wah, sinema.
Iya, ngobrol gue gitu. Oke, gitu kali ya untuk episode kali ini ya. Makasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Gue Randy cabut.
Gue Ferry cabut.
Bye.